Počúvate 309. diel podcastu Klik, denníka ZME, moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a čoho korporátnych presunov tento týždeň pravdepodobne. Nahrávame mierne chorý alebo tesne pred chorobou a neskoro v noci asi budeme mať kratší diel, uvidíme čo sa nám zmestí. Okrem iného, budeme sa rozprávať o tom, ako šéfovia technologických firiem začali vo veľkom predávať akcie technologických firiem a či to je dobré znamenie. Microsoft má za sebou ďalšiu reorganizáciu, ktorá ukazuje, že to s tým AI myslia naozaj vážne. To je zaujímavé personálne veci. Canva si kúpila Affinity, ak nepoznáte ani jednu z týchto dvoch vecí, tak to vysvetlíme. A potom nejaké drobnosti na záver, Twitteru odchádzajú ľudia, trošku ak ostane čas, tak sa ešte pristavíme pri tom spore Apple a amerického ministerstva spravodlivosti.
Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec? Potom potrebujete mocnú optiku od O2. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz O2 prináša aj vylepšenú O2 TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.o2.sk/optika, pretože nám záleží. O2.
David, porozprávajme o tých akciách.
Financial Times sa priniesol takú reportáž, respektíve proste napísal článok, kde sa pozrel na to, že zachytili trend predaja akcií významných technologických lídrov, teda konkrétne Mark Zuckerberg, Jeff Bezos a Peter Thiel začali vo veľkom predávať akcie svojich technologických firiem a väčšinou je to považované za zlý signál.
Len aby sme to akože vysvetlili, tak oni majú nejaký plat, títo ľudia, akože ľudia tohoto rangu majú nejaký plat, ale väčšina ich odmien býva v akciách. Proste veľmi často sú vyplatení alebo držia majetok aj v akciách. Oni samozrejme majú normálny svoj akože plat, ale akože ten, keď sa hovorí, že ten a ten má majetok v hodnote 80 miliard dolárov, tak on nemá 80 miliard dolárov na účte, on má pár miliard dolárov na účte a potom má akcie svojej firmy najčastejšie, ktorých hodnota je nejaká. Čiže akože preto je to také znepokojujúce, že prerábajú vlastne svoje akcie na inú vec, buď na peniaze, alebo na nejaký iný, akože do nejakej inej formy. Tak to naozaj naznačuje, že tie firmy budú strácať hodnotu a oni nechcú byť chudobnejší.
Takto, že čo sa týka toho naviazania platu šéfov firiem, či už sú to ako keby zakladatelia alebo nezakladatelia, naviazanie akože výšky toho platu na akcie alebo aj priamo ako keby spojené s nadobudnutím nových akcií je pomerne bežné. Je to v podstate, ty chceš toho vedúceho manažéra v podstate motivovať, aby sa tej celej firme darilo, čiže akože je to úplne logické. A dokonca je aj pomerne bežné, že začiatkom roka sa tie akcie predávajú. Ty v podstate dostaneš na konci roka nejaké akcie vyplatené, alebo aj iné dôvody sú tam teda, ale proste, že začiatok kalendárneho roka je považovaný, že bežne tam prichádza k väčšiemu predaju akcií, ale tá miera predaja teraz je prekvapujúca, napísal Financial Times a píšu, že je to považované za skôr negatívny indikátor. A môže to znamenať, že v podstate, že skončil ten raketový rast akcií, ktorý bol podnietený nejakým, doslova New York Financial Times píše, vzrušením z generatívnej umelej inteligencie. Čiže prichádza také, že pravdepodobne ochladenie toho trhu, a ja si myslím, že to už pomaly sa dalo vidieť aj, alebo teda niektoré startupy už chodili také správy posledný mesiac, posledné týždne, zo startupov, ktoré robia s tou umelou inteligenciou, ktoré mali ako keby, že už to nie je také akože jednoduché úplne získať tie peniaze, keď chceš od investorov, že niečo musíš aj ukázať a to väčšinou býva taký ten prvý signál.
Okrem iného sa tento týždeň rozpadla Stability AI, teda tá firma, alebo tá akože spoločnosť za Stable Diffusion. A trošku to nahráva do tej mojej dlhomestačnej skepsy, ktorá hovorí, že tá generatívna umelá inteligencia bude ťažšie monetizovateľná, ako si mnohí tí investori myslia. Lebo ti to presne naznačuje, že tá Stability AI mala problém získať peniaze napríklad. A vidíš akoby takú väčšiu skepsu, aj také ochladzovanie sa toho trhu okolo tej generatívnej umelej inteligencie, kedy ľudia zistili, že už to vieme vyvinúť a teraz, že ako ak nie si OpenAI a možno Google, neviem, takže ako dostaneme z toho peniaze von? Lebo je to drahé na vývoj, je to drahé na tých ľudí, je to drahé na prevádzku a teraz, že ako to zarobí veľa peniazy a tá odpoveď je, že nikto nevie a podľa mňa už teraz, akože moja interpretácia je, že už to teraz bude vidno aj v tých záverečných správach. Proste, že v druhom kvartáli, keď akože sa teda vlastne zatvorí prvý kvartál teraz, možno druhý a oni ešte akoby tam asi vidia niečo a čakajú ochladenie.
Áno, ono to môže byť ešte signál nejaké neistoty a v podstate dá sa to považovať za trochu logický krok, sú akcie tvojej firmy na vrchole, nevieš úplne, čo sa bude diať, možno nevidíš v blízkom horizonte nejaký ďalší technologický prielom, ktorý by mohol presne ďalej nafúknúť tie akcie, alebo vidíš, ako to už tak býva, že no, sľuboval si, že na začiatku, že firma sľubovala, že ja neviem, v druhom kvartáli uvedie nejaké funkcionality a tie akože funkcionality meškajú, budú uvedené v 3. a 4. kvartáli, čo potom bude znamenať, že tie akcie opadnú. V medzičase tak sa chceš takto akože poistiť, čiže tých výkladov tam môže byť niekoľko, ale len poviem, že ten Jeff Bezos napríklad predal akcie Amazonu v hodnote 8,5 miliardy dolárov, čo je naozaj, že nemálo.
Nie je to málo. Ale akože, ďalej tam už vlastne nie je k tomu. To je len to dobrý indikátor, že treba si všimnúť tie ceny akcie a bude veľmi zaujímavé sledovať tie kvartálne výsledky, ale to robíme aj tak každý kvartál.
Hej, počkaj, ešte som mal otázku, že keby si ich vlastnil, tak by si ich predal a kúpil by si čo bola tvoja obľúbená akcia, ktorú si nikdy nekúpil? Beyond Meat?
Vieš čo, ani neviem. Neviem, či som mal obľúbenú akciu, ktorú som si nikdy nekúpil.
Nie, bol si takú, čo si pár klikov tak spomínal, že keby som mohol, tak by som si túto, lebo to bude rásť. A myslím, že jeden čas to bolo Beyond Meat.
Určite sme sa rozprávali o tom, že budú rásť presne tieto rastlinné náhrady mesa. A ja som na začiatku reko hovoril a prízem sa nesledoval som to, že sa bude dariť tým akciám farmafirm európskych. Akože oni sú globálne, hej, ale tvorca Ozempiku, tak nepozeral som si ich dlho, tak neviem. Tuto iba povedzme, klik nie je dobrý, nie sme finanční poradcovia, nekupujte si akcie podľa toho, o čom sa mi rozpráva. Akože, možno si kupujte akcie podľa toho, že sa mi rozprávame, ale neberte to ako naše odporúčania, to je asi dôležité spomenúť. Dobre, vyšla správa o reorganizácii, že asi 8. reorganizácia Microsoftu, to číslo som si priznám sa vymyslel, ale mám pocit, že každé 2 mesiace sa rozprávame o tom, že ako sa reorganizuje Microsoft. Pred pár klikmi, dokonca neviem, či náhodou minulý klik sme sa nerozprávali o tom, že vlastne tam vzniká celá tá AI divízia. Pár mesiacov dozadu sme sa rozprávali o tom, že tam upratujú znova potom, ako Panos Panay odišiel, to bol manažer, ktorý zodpovedal za Windows a Surface zariadenia, odišiel náhle do Amazonu. A teraz tie zodpovednosti sa rozdelili medzi dvoch ľudí, teraz sa zase spájajú pod jedného človeka, ale proste tá vnútorne bude tá firma zase inak akože organizovaná. Čiže, čo sa stalo prakticky, myslím si, že Verge vyhrabalo takýto pôvodný interné memo Microsoftu, ktoré hovorí, že Pavan Davuluri, dúfam, že to meno príliš nehyzdím, preberie Windows a Surface divíziu, čo znamená, že zase sa spoja. A tam je zaujímavá jeho osobná história. On veľmi dlho robil s Qualcommom a s AMD na integráciách ako medzi operačným systémom a čipom. A ono mi to trochu naznačuje, že v zásade potlačia tú produktovú časť, lebo pán Ospana je zase, akože si potrpel na design a on ako mal jeho cieľ, aspoň tak, ako sa to mne roky zdalo, bolo vyrábať krásne zariadenia. A tento Davulri je, sa mi zdá, ako technický človek, ktorý proste ti vymyslí to, že aha, chceš, aby ti tam bežala AI lokálne, tak ja tuto mám dobré kontakty v AMD, v Qualcomme, už máme akože know-how, už to vieme robiť. Takže áno, mám pod sebou aj ten Windows team, ktorý mi povie, že takto a takto a takto to má fungovať na úrovni toho operačného systému. A ja vám za 2 roky v spolupráci s niekým dám plnohodnotnú AI, ktorá bude bežať priamo na zariadení. Plus ti do toho vlastne vchádza ešte teraz ten moment nového pokusu o rozbehanie ARM Windowsov. To sa Microsoft pokúšal urobiť už roky, ale v princípe sa teraz zdá, že by sa im to mohlo prvýkrát podariť. Teda máš dve proste veľké, akože nazviem to architektúry, x86 a ARM. ARM je to, na čom bežia Macy. Je to, tie čipy vedia byť efektívnejšie, vedia pre laptopy a mobilné zariadenia vedia byť oveľa prítulnejšie. Problém je, že veľmi málo klasických Windowsových aplikácií je pre ne vyvinutých, čo znamená, že keď urobíš to, o čom ja stále hovorím, že preto Windows vyhráva, že keď sa na tom môžeš pokúsiť spustiť proste nejakú 15-ročnú aplikáciu, špeciálne vyvinutú, nejaká proste miesta, účtovná firma, v ktorej proste tebe beží účtovníctvo a pokúsiť to spustiť, tak na tých ARM to akože asi bude fungovať, ale môže to kopať. A teraz aj Microsoft už roky do Windowsov vyvíja vlastne nové vrstvy, ktoré to vlastne majú automaticky vyriešiť, aby to úplne bez problémov išlo. A teraz Snapdragon, teda Qualcomm, oznámil ešte na jeseň minulého roka, že chystá nové ARM čipy pre Windowsové počítače. Konkrétne pre laptopy, tie čipy sa volajú že Snapdragon X Elite. A z toho, čo som videl posledné týždne, lebo myslím si, že prvé by mali byť naozaj v priebehu tejto jary na trhu, tak posledné týždne vychádzajú nejaké akože prvotné testy a vychádzajú nejaké demá, ktoré hovoria, že tento raz by im to mohlo vyjsť, lebo ten Snapdragon je dosť silný a efektívny na to, aby proste mu bežala emulácia, čiže aby to prekladal tú neoptimizovanú aplikáciu. Zároveň aj Windows sa trošku pohli v tomto a zároveň vidíš, že veľa výrobcov ohlásilo, že áno, skúsime urobiť taký laptop. Ešte nevieme cenu tých zariadení, ale preto je zaujímavé, že si tam objavuje znova vlastne ten človek, ktorý roky robil s Qualcommom. Že vlastne podľa mňa sa Satya Nadella akože cez toho človeka pokúša byť pretransformovať, akože, že musím teraz tie Windowsy dať niekomu technickému, kto proste dotiahne to, aby to iba fungovalo a potom sa tam za 5 rokov môže zase vrátiť nejaký dizajner, ktorý akože to okrášli a toto. Ja mám normálne pocit, že on v tej firme hrá také akože personálne šachy, že tuto je človek na toto a proste ich posúva potom v Microsofte a to si videl, že on organizačnou, on akože ako reorganizoval tú firmu v priebehu rokov, ako by to robil s nejakým cieľom, hej, že aha, Office zariadenia zrazu už nie sú samostatná vec, Windows už zrazu nebol samostatná vec a tak ďalej a tak ďalej. Proste podriadil niektorú časť pod inú, len kvôli tomu, aby ten človek, ktorý proste potreboval urobiť nejaké dôležité kroky, ako mal na to výtlak. Čiže je to zaujímavé tiež akože, že veľmi sledovať. Bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vlastne ujme tá AI divízia, lebo akoby čo všetko pod ňou dlhodobo skončí a ako to doupratujú v tej organizačnej štruktúre.
Tak akože tomu Satyovi Nadellovi všetky čísla v podstate hovoria v prospech tých jeho krokov. Už teraz tuším, neviem, koľký deň v poradí, alebo či to nebude už týždeň, ale ja som to zachytil len teraz, ale v podstate Microsoft sa drží ako najhodnotnejšia firma sveta pred Apple. Na treťom mieste je Nvidia. Keby ešte trošku, teraz ako Apple klesali tie akcie, odkedy vlastne bola firma žalovaná ministerstvom spravodlivosti americkým a tými štátmi, takým akože klesajú akcie. A ak by Nvidia tupli akcie ešte, že zase by niečo predstavili, aby sa to páčilo trhu, tak normálne, že Nvidia by mohla skočiť Apple, čo by bolo fascinujúce. Takže museli by tie akcie veľmi, veľmi stúpnuť.
Uvidíme, čo sa stane teraz po kvartálnych výsledkoch.
Chceš počuť o Canve?
Porozprávaj mi o Canve. Najprv vysvetli, čo je Canva a čo je Affinity.
OK. O Canve sme sa rozprávali už veľakrát v Kliku. Je to v podstate aplikácia, ktorá ponúka... Je to vlastne, že Adobe Lite. Takže je to aplikácia, v ktorej si môžeš aj bez toho, aby si musel pozerať hodinový tutoriál, vytvoriť nejaký vizuál, prezentáciu, video na sociálnu sieť, už čokoľvek, tlačovinu tam vieš. V podstate je to založené na tom, že prídeš tam a povieš si, že dobre, chcem niečo vizuálne, takže tam máš na výber, čo chceš, a teraz tá aplikácia ti ponúka, že dobre, tak tu máš ako keby, že 500 rôznych templateov, teda ako keby predpripravených vzorov, ktoré môžeš použiť, a do toho len dáš vlastný obsah a vieš s tým pracovať. Stala sa veľmi obľúbenou, používajú posledné číslo, ktoré bolo vlastne uvedené k januáru tohto roka, bola, že oni to volajú, že Canva je dizajnová platforma a má 170 miliónov mesačne aktívnych používateľov akože po celom svete. No a Canva oznámila, že kupuje Affinity, ktorá tiež vytvára software pre dizajnérov, ktorý je niečo medzi Canvou a Adobe nástrojmi. V podstate Affinity ponúka alternatívy k Adobe nástrojom, čiže máš Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher, ktoré majú byť svojimi funkciami podobné Adobe Illustratoru, Photoshopu a InDesignu. Nevieme, koľko stála, nebolo oznámené, koľko bola tá akvizícia. Bloomberg napísal, že to bolo pravdepodobne v hodnote stoviek miliónov britských libier. A ten obchod z pohľadu Canvy dáva zmysel preto, lebo vlastne oni narástli na veľkú dizajnovú aplikáciu za relatívne málo peňazí, ktorú vieš používať s predplatným, ktoré je relatívne lacné. Tam myslím si, že nejaké základné predplatné stojí, neviem, 10 alebo 15 dolárov mesačne. A keď si to porovnáš vlastne, že koľko platí priemerný dizajner predplatné nejakému Adobe, tak je to viac. Je to akože niekoľkonásobne viac.
Tam je ešte zaujímavé povedať, že tie nástroje od Affinity boli akože vytvorené a pôvodne vznikli ako lacnejšia alternatíva Photoshopu. V ten moment, keď Adobe začalo robiť, že aha, ale teraz nám platíte ročne a už dobre, nestojíš Photoshop akože 500 eur alebo koľko stáva, ale stačí, keď nám dáte 100 eur ročne, tak tá Affinity roky mala ten obchodný model, že tuto máš vec, ktorá robí 99% toho, čo Photoshop, minus tie pluginy, a je to za desiatky dolárov. Čiže oni naozaj tiež, tá Affinity bola vytvorená ako vec, ktorá beží na tvojom počítači, nie je vyhnutne v cloude. Samozrejme potom mali akože nejaké tie cloudové integrácie, ale je to lacné a je to jednorazová platba. Čiže je to naozaj akože do tej skladačky toho, že tuto je lacný dizajn, a tak akože je to zaujímavé. A je to zaujímavé ešte z toho pohľadu, že tá Canva tým, že to je nástroj pre proste jednoduchý dizajn, tak umožňuje ti robiť iba jednoduché veci. A čoraz sofistikovanejšie a sofistikovanejšie, ale oni si veľmi strážia to, aby to naozaj bolo akože, že každý človek, ktorý vie robiť, že si vie otvoriť Gmail, tak si vie niečo vyklikať v Canve. A myslím, že to písali aj v tej tlačovej správe, že doteraz sme mali dizajnový nástroj pre 99% populácie a to Affinity je ten nástroj pre 1% populácie, ktoré akože vie, čo robí. Hej, aby som to tak povedal. Čiže je to zaujímavé dotváranie toho portfólia. Hej. A to inak, keď sa pozrieš, tak to tak Canva robí veľmi sústredenie.
Áno, toto oni robia pomerne, by som povedal, strategicky. Ešte dodám, že Affinity má... uvádzajú, že majú vernú zákaznícku základňu s viac ako 3 miliónmi používateľov po celom svete. Má to zostať aj minimálne v začiatkoch po akvizícii ako samostatný nástroj, ale čo robí Canva s tými akvizíciami je, že v podstate časť tých vecí, ktoré kúpi, naposledy to bol napríklad nástroj na vytváranie grafov, ktorý používame aj v Smečku, Flourish, tak ten integruje, že vieš si ľahko používať a prepojiť tie dve platformy a potom ťahať vlastne do Canvy grafy a tam ich potom ešte upravovať alebo používať v tých dizajnoch, prezentáciách a tak ďalej, vo videách a tak ďalej. Čiže aj tuto má prísť k nejaké takéto integrácii a presne, že keď robím s Canvou a to mám tak, že raz do mesiaca s tým hrám, len aby som mal ako keby proste akože že dotyk s tou platformou, vieš, že kam sa vyvíja a keď chcem, presne tam narážam, že má to všetko základné, čo chcem, aby to malo, ale keď v momente, keď chceš spraviť niečo, ani nemusí to byť, že komplikované, ale len, že trochu pokročilejšie, tak narazíš na to, že síce to vieš urobiť, ale extrémne ručne.
Respektíve, že keby máš silnejší nástroj, tak tú vec, s ktorou sa s Canvou musíš trápiť, je to taký ten graf, keby kreslíš, že koľko ti trvá urobenie akože veľmi jednoduché veci, tak akože v Canve minútu a vo Photoshope hodinu, ale potom, že tej stredne pokročilej veci, tak že vo Photoshope 2 minúty a v Canve zase pol hodinu, proste lebo...
Alebo vôbec by niekto povedal.
Alebo niektoré veci vôbec nevieš, samozrejme. Ale hej, je to tá krivka toho, že na čo je to dobré a pre koho to je veľmi divoká, ale hovorím to, ako Canva pomerne agresívne skupuje tie veľké, aj než veľké, ale skupuje portfólio tých tvorivých nástrojov, je akože pomerne zaujímavé. Okrem iného kúpili Pexels a Pixabay, čo som vôbec nevedel.
A to som ani nevedel.
Čo sú vlastne fotobanky.
Také tie najpopulárnejšie fotobanky, ktoré majú že veľa obsahu zadarmo, boli pomerne obľúbené, alebo aj stále sú pomerne obľúbené a používa ich veľa, že blogerov a tak ďalej. Dokonca aj médií, myslím, že my to používame, nie?
Na niektoré veci áno. Čiže keď sa na to zoberieš, tak v zásade kúpili si fotobanky, kúpili si vizualizačný nástroj pre grafy. Jeden z najpopulárnejších na trhu, ten Flourish, sa stáva s datavraprom akoby trhovým štandardom. Teraz si kúpili tie profesionálne nástroje od Affinity a pritom celá tá firma je akože postavená na tom, že to nie sú iba investorské peniaze. Hej, že oni majú reálne zdroj príjmu, proste oni myslím si, že mali miliardové tržby, ak si dobre pamätám. Čiže to je normálne, že vidíme, pritiknete si nejaký objem peňazí a túto to otáčame proste do často malých tímov, hej, že to nie je, že oni akože nerobia také tie moloch akvizície, ale proste toto Affinity je 90 vývojárov niekde, myslím, že vo Veľkej Británii. Čiže to nie sú, Flourish tiež nie sú stovky vývojárov, možno teraz už, hej, ale akože Flourish bude
desiatky, myslím, že dokonca
desiatky,
že 20,
desiatky, no. Čiže to sú v zásade malé firmy, ktoré ale ti proste pekne dorobia to portfólio toho, čo vieš vyrobiť vlastne s tým projektom.
Vieš, čo by som si chcel vypočuť? Rozhovor s niekým, kto tam vedie tieto akvizície.
Snáď sa to niekde objaví. Neviem,
to by ma veľmi bavilo. Mohol by to niekto spraviť?
Ja som zvedavý, že kedy kúpia Penpot. Lebo Penpot je, to je tiež proste, že malinká firma, ktorá vyrába takú, že jednoduchšiu Figmu. Proste, že keď si predstavíš Figmu a povieš si, že chcem to o 20% jednoduchšie, tak oni akože vyrábajú, akože Penpot sa volá ten nástroj. A keby si kúpili toto, a presne je to, že malá vec, nie je to Figma, Canvu si nikto nevšíma, a keby si kúpili toto, tak máš v princípe po pár rokoch integrácií, ale máš veľmi ucelené dizajnové portfólio proste pod jednou strechou, len naozaj tým, že to malé firmy, tak sa to akože nerozpráva až tak veľmi pekne, ale vedel by si s tým robiť veľmi zaujímavé veci.
Víš, teraz ako si rozprával, tak mi ťuklo, že keď budeme najbližšie sedieť s našou novou hlasovou pedagogičkou, tak pustíme túto sekvenciu. Ona, minule sme sa rozprávali, že nemá rada, keď sa používa keby nesprávne, ty si to teraz použil keby nesprávne a malo by to byť, že ak.
Jazykové okienko s Dávidom. Vítajte.
Nemáš za čo. Fact checking v naživo. Fact checkujem tvoje slovné vyjadrovanie. Kedykoľvek. Dobre, no poď mi porozprávať o Twitteri. Alebo X.
Ja neviem, ja tomu ešte stále tvrdohlava hovorím Twitter.
A inak niekto používa, že Xiter.
Nie. To odmietam, to nedá sa. Budem tomu hovoriť Twitter až do momentu, kým sa bude deť to, že napíšem twitter.com do prehliadača a otvorí mi to tú stránku. Ale je možné, že to tam ani nedostaneme, lebo podľa analýzy Sensor Tower, to je analytická firma, ktorá akože zbiera dáta o tom, ako sa inštalujú alebo ako sú populárne rôzne aplikácie, tak zdá sa, že Twitteru / X veľmi aktívne odchádzajú používateľia. Aj globálni, ale najmä americkí. Toto je analýza amerických používateľov, ktorá hovorí, že od koncu roku 2022, od jesene 2022, čiže za posledných povedzme 18 mesiacov, strátil Twitter viac ako 20% aktívnych denných používateľov. Aby sme to dali do kontextu, tak akože mierne klesli skoro všetky apky. Po Twitteri išiel TikTok v Amerike dole asi o 10%, Instagram aj Snapchat tiež mierne v Amerike klesli v tom období, aj Facebook, ale to sú jednotky percent. Proste ten prepad Twitteru je naozaj, že veľmi veľký. Veľmi ťažko sa mi odhaduje, že čo to vlastne robí s ekonomikou celej tej firmy. O tom vôbec nič nevieme teraz. Proste iba po tých prvotných čistkách vieme, že to je jednoduchšie prevádzkovať a lacnejšie oveľa. Ale netušíme proste, že čo sa tam reálne deje finančne. Ale je nejak akože tak, pri pohľade na tieto čísla, tak nech predpokladám, že nič dobré. Lebo keď strátiš 25% používateľov na najbohatšom reklamnom trhu a stále reklamy sú proste tvoj základ, lebo sa nemyslím, že sa dobre akoby darí tomu predplatnému, tak akože nie je to dobré. No. A potom moja osobná skúsenosť, neviem, ty ešte chodíš na Twitter?
Veľmi málo. Mne to veľmi nahradilo Threads od Instagramu a trávim viac času na LinkedIne, za čo sa mi ty smieš.
Nesmiem, len takto. Na LinkedIne väčšinou si ľudia rozprávajú o tom, ako je dobre byť na LinkedIne. Akože to je 90% môjho LinkedIn feedu, je, že ako byť úspešný na LinkedIne. Keď si otvorím LinkedIn, tak niekto mi tam vždy píše akože radu o tom, že čo treba na LinkedIne robiť a to sa mi zdá trošku také, akože trošku moc zaciklené. A to je jedno.
To je, akože, ja som mal takých pár týždňov, kedy som si bez milosti každého, kto napísal, že prečo je dobre byť na LinkedIne, tak som si ho proste, že vymazal, ale proste blokol, alebo ja neviem, dal unfollow, niečo. Že toto mi nezobrazuj a už teraz to mám viac užitočné.
OK.
No, je to proste ale práca, no proste musíš ten algoritmus naučiť, čo chceš.
Je to práca. No a lebo ja na ten Twitter ešte stále chodím. Normálne mám zlozvyk, neviem sa ešte zbaviť, ale tá skúsenosť sa každým mesiacom zhoršuje. Paradoxne ju najviac zhoršujú boty, alebo boti, ktorým Musk, proste keď kupoval Twitter, tak jeho hlavným cieľom bolo, že musíme zbaviť tú platformu botov. Nikdy tam nebolo viac akože zjavne automatizovaných odpovedí, ako je tam teraz. Keď si otvoríš akýkoľvek, ten algoritmus stále funguje dobre v tom, že ti to dá zaujímavú vec, keď si ju otvoríš, ale pribúda tam čoraz viac takých tých facebookoidných debentných účtov proste s nejakými Marvel videami alebo taká nejaká verzia tohoto. Akurát je to väčšinou, to nie je Marvel video, ako je to na Facebooku, ktorému roky hovorím, že neukazuj mi to a stále sa mi to vráti po troch týždňoch, ale je to väčšinou nejaké také mierne šokujúce video, proste nejaká autonehoda alebo proste niekto, nejaká pouličná bitka alebo nejaký taký akože taký blbý obsah a čokoľvek, ktorýkoľvek z tých populárnych vlákencií otvoríš, tak kedysi dávno, pred 3 rokmi, keď si otvoril to vlákno na Twitteri, tak tam sa väčšinou diali tie najzaujímavejšie veci, lebo tam naozaj prebiehala síce toxická, ale debata. A teraz si otvoríš tie populárne vlákna a je to úplne zaplavené akože robotickými odpovediami, OnlyFans reklamami a proste akože niečo. Čiže už sa ti to premieňa, už normálne vidíš tú špirálku, ak si ti rozbieha a už sa to naozaj premieňa na také, že otvorím si to a strávim tam 2 minúty, aby som vedel, či ten algoritmus náhodou niečo nenašiel, ale tráviť tam čas je normálne akože nepohodlné. Je to aktívny boj s tou platformou, rovnako ako je to aktívny boj pre mňa napríklad s Facebookom. Že vždy, keď tam dojdem, tak musím tomu robotovi znova a znova hovoriť, že už mi to nikdy prosím neukáž. A on povie, že dobre, ale, tak, že, ale úplne rovnakú vec, ktorá sa inak volá, by si nechcel. Ja hovorím, že nie. A on že, no dobre, ale ešte mám jednu. A toto je tam každý týždeň. Čiže už je to práca. Proste už je tam chodí, je tam je práca. A nenašiel Musk za tie 2 roky, alebo za ten rok a pol, žiadnu akoby tú hlavnú vec, ktorú tu má byť. Hej, že tak ako Facebook prežije asi kvôli Bazošu, hej, alebo niečomu proste takému, alebo Messengeru, tak s tým Twitterom ako asi nemá zmysel, aby to prežilo. Že nie je tam nič, čo by ťa tam udržalo. Nie je tam žiadna vec, ktorú nevieš už dnes nájsť inde. Takže je to tam smutné.
Vieš, ako sa hovorí, že kto hľadá, ten nájde.
Čo si našiel?
Nie, len hovorím, že on podľa mňa nehľadal, že ty ako hovorí, že hľadal. Ja si nemyslím, že tam dochádzalo k nejakému akože hľadaniu riešení.
Podľa mňa áno, podľa mňa to si videl. Len vieš, to boli také tie riešenie, že skúsim to 2 týždne a nefungovalo to za 2 týždne, tak to určite nie je dobré riešenie. Lebo videl si, že to chvíľku si to pokúšalo byť videoplatformou, chvíľku si to pokúšalo byť audioplatformou, chvíľku to boli live diskusie, teraz to už sa má Twitter appka spýtala, že nie, nespýtala tuším, iba aktivovala hlasové volania, ktoré si akože okamžite mohli zvypnúť, alebo ti oznámila, tak to myslím, že to bolo tak, že aha, na Twitteri ti teraz môže niekto zavolať. Že môžeš ti to ísť do nastavení vypnúť, okamžite som to vypol, proste ani sekundu som neváhal. Čiže podľa mňa sa pokúsili tomu nájsť nejakú akože užitočnosť, ale sa to iba nepodarilo. Respektíve mám pocit, že stále je tam niekde takéto jadro toho zaujímavého algoritmu, ktoré ti občas niečo pekné ponúkne, ale už je to naozaj akože hľadanie, mal som horšie prirovnanie, ale je to akože hľadanie ihly v kope sena.
No, dobojovali sme to. No, poď tvoje tipy na lepší život.
Vieš čo? Mám jeden, je to, že starší seriál, ktorý som teraz ako chorý človek, ktorý sa ledva drží pri vedomí, objavil, volá sa to, že Brooklyn Nine-Nine. Je to na Netflixe slovenskom, je to síce akože po anglicky, neviem, či to má vôbec slovenské titulky alebo české, ale je to že sitcom o bande policajtov v Brooklyne, prekvapivo, ale na rozdiel od ostatných sitcomov, tento sa ti nepokúša predstierať, že tie postavy sú skutoční ľudia. Proste oni od prvého momentu začali s karikatúrami. Proste, že toto je postava, ktorá je akože archetyp veľmi detailne orientovanej, proste také, akože táto má rada pravidlá, toto je narcis, toto je veľký svalnatý seržant a tak ďalej a tak ďalej. A okolo toho vlastne vystavali akože pár krásnych situácií. A je to presne ten druh sitcomu, ktorý si môžeš pozrieť, pustiť si to 22 minút a vypneš pri tom mozog. A nie je to urážlivé, že nie všetky tie vtipy fungujú, ale nechytáš sa pri tom za hlavu, nie je ti z toho väčšinou trápne, nie sú tie postavy zlé ľudské bytosti, čo je proste tá nová vlna sitcomov typu Always Sunny in Philadelphia alebo Arrested Development, že proste sa pozeráš na zlých ľudí, ktorí robia zlé veci, ale toto sú normálne pozitívne postavy, ktoré sa trošku akože do seba púšťajú, vie to o sebe, je to akože veľmi také akože uvedomelé, že vie to, čo to chce byť a celkom dobre to vykonáva. Pár tých fórov, ktoré tam je, sú naozaj také, že že dlho som sa nesmial pri telke, že som sa začal akože smiať a toto po rokoch, hej. Takže možno je to kvôli ako, tomu, že som nevyspatý, ja mám chrípku, ale veľmi ľahko sa to pozerá. Takže ak si chýba, že ľahko pozerateľný sitcom, tak to odporúčam.
Tam treba ešte dodať, že tvorca Brooklyn 99 je rovnako spolutvorca amerického The Office, alebo Parks and Recreations, alebo aj Good Place, čo sú všetko, myslím, že veľmi dobré seriály.
Odporúčam, naozaj. Nečakujem toho veľa, ale...
Takto, moja manželka to pozerala a ja som to odmietol pozerať, lebo sa mi to zdalo, že príliš hlúpe, sa priznám. Začal mi to YouTube algoritmus podhadzovať v YouTube Shorts a mám pocit, že tam sú vyselektované tie najlepšie vtipy. Že tam si, že, lebo to je vyslovene taká tá... Až sa mi to zdá, že taká, že skečová komédia, v ktorej mi to dáva zmysel, že v tých malých dávkach dávkované a vtedy je to OK. Pre mňa osobne.
Áno, a je to vyslovene postavené akoby na pár hercoch, hej, že myslím si, že jedna z tých centrálnych postav je, myslím, že ten herec nedávno umrel, áno, pozerám to, Andrej Keith Brauger, asi som tiež dokomodil to meno, a to je ten kapitán proste toho a má neuveriteľné akože také vyjadrovanie. No, ak si pozrieš tá náhodné tri časti, tak akože ti to stačí, aby si urobil rozhodnutie o tom, či je to fér alebo nie.
Moje odporúčanie je vlastne odporúčanie pre teba. Pozri si, vypočuj si posledný diel podcastu Waveform, ktorý robí tech youtuber Marques Brownlee, tvorca kanálu MKBHD. Mal tam, v podcaste tam mali Davida Pearsa z The Verge, ktorý píše, myslím, že newsletter, ktorý aj ty odoberáš, Installer, v ktorom každý týždeň odporúča nejaké novinky, weby, aplikácie a tak ďalej. A hodinu a pol sa rozprávajú o aplikáciách na produktivitu Koda spol a potom si pozerajú kalendáre, Todoist tam zaznie a tak ďalej. Akože mám pocit, že sa dohodli, že nemohli by sme... Ondro mal ťažké týždne, pripravoval voľby, ešte bude druhé kolo. Mohli by sme ho potešiť nejakým spôsobom a nahrali ti tento podcast pre teba. S láskou pre Ondreja.
Čiže je to veľký prehľad akože vecí, ktoré ti majú uľahčiť prácu?
Tak sú to ľudia, ktorí, ak ich sleduješ, tak vidíš, že oni veľmi aktívne riešia a používajú nové kalendáre a tak ďalej. Napríklad, že Marques Brownlee, on síce robí proste veľa videí o recenziách a také tie filozoficko-technologické veci, ale keď počúvaš ten podcast, tak tam ako keby, že on tiež má takú obsesiu s aplikáciami na produktivitu, špeciálne kalendáre a aplikácie, do ktorých si môžeš dávať nejaké tasky, teda akože veci, ktoré by si mal spraviť, mail a tak ďalej, proste akože tento balíček tých základných nástrojov, ktoré všetci používame celý deň a proste akože že snaží sa nájsť to najlepšie aktuálne na trhu. David Pearce rovnako a ostatní tí spolu autori toho Waveform podcastu sú tiež rovnako uderení, by som povedal. A je to veľmi príjemné počúvanie aj akože užitočné, by som povedal.
Pozeral som si Koda, lebo som nepoznal ten nástroj a akože vedel som, že existuje, ale nikdy som si to neotvoril a spáchali okamžite prvý hriech, ktorý tieto nástroje robia a ktoré ma akože vždy solidne odradia. Otvoríš si to, pozrieš sa, že dobre, a hľadaš to, že pricing. Ja som si zvykol na to, že povedz mi, koľko to stojí. A normálne je to tam akože že na hlavnej stránke, keď som ju ja otvoril, alebo že to nejak AB testujú, tak už nie, objavilo som by to. Schovali, v responsivite schovali pricing, lebo mám dobre, som pokojnejší. Vypočujem si, to je naozaj dobré počúvanie.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a ja ho prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Spotify, v appke Smečka, cez Pocket Cast, cez Antena Pod, cez Toldo, kdekoľvek, všade, kde sú dobré podcasty, tak je aj jaj, klik. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odobrať mnoho newsletterov, klik newsletter na sme.sk/klikmail, tam chodia všetky odkazy aj všetko, o čom sa rozprávame. Dávidové newsletter nájdete na davidsetvrdami.com a hibernovaný herný newsletter nájdete na hernyupdate.sk.
Inak keď odporúčame newsletter, ja som vám chcel povedať, že odporúčame, ak chcete dobrý, a myslím, že ty si ho už párkrát odporúčal, že ale ak chcete dobrý spravodajský newsletter, taký, že je tam menej tých názorových vecí a viac vyselektovaných užitočných alebo správ o dianí, tak ranný briefing denníka SME, ktorý sme spustili tuším pred 2 rokmi, už 2 roky beží, tak ten prekročil 20 000 aktívnych odberateľov a ja ho čítam každý deň, podľa mňa akože super. Neskromne poviem, čiže zaradím tentokrát do odporúčania aj ranný briefing.
Super, ja som ranný briefing, mne to ostalo ako posledné miesto, kde konzumujem slovenskú politiku. Normálne, lebo kolega, ktorý to píše, vlastne ti zhutní všetci ten strašný balast, akože on to odsleduje, prečíta a zhutní ti ho do troch odsekov a dá ti tam tých pár dobrých komentárov, ktoré k tomu na slovenskom internete vznikli, a to je už posledné miesto, kde som schopný vstrebať akože nové politické dianie, čo ešte stále musím robiť akože kvôli robote, ale je to akože tam to najmenej bolí.
Ak sa vám podcast páči, budeme radi, ako ho hodnotíte vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii. Pokojne nám môžete napísať e-mail na klikzamenar.sme.sk a pokojne sa pridajte aj na náš Discord, diskusný server podcastu Klik. Odkaz nájdete v popise podcastu, aj v newsletteri, aj na sme.sk/klik. A očividne niektorí nám potrebujú napísať e-mail, že kde sa to viem prihlásiť? Nevadí, posielame link, pokojne nám napíšte. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Marek Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Dribal Cupka. Ďakujeme.
Tento podcast a mocnú optiku vám prináša O2. Získajte rýchly optický internet so zariadeniami, ktoré dostanú signál do každého kúta vašej domácnosti. O2 vám teraz k mocnej optike pribalí aj 50% zľavu na vylepšenú O2 TV na celé 2 roky. Overte si dostupnosť optického internetu od O2 na www.o2.sk/optika.